Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Kives editiosi libye a communitate internationali iterum atque iterum flagita verunt, ut terre sue spatium ab aeroplanis omnino prohibitum degeneretur. Sed dictator Muammar Gaddafi colloquio televisioni turkike dato, minatus est kives suos arma sum turos esse, si libye talis sanctio imposita esset. Idem cum nationes peregrinas tum ordinem terroristicum al-Qaida de perturbationibus in Libya ortis accusare perrexit.
In Arabia Saudiana civibus interdictum est, ne voluntati regis ullo modo reclamarent. Nuntiatur ibidem viginti duos musulmanos shiitas, qui huic legi adversarentur, a custodibus publicis comprehensos esse. Constat Arabiam Saudianam monarchiam esse, cui parlamentum populi omnino deest. Quam ob rem islamiste moderati, shiite alique, a rege Abdullah postula verunt, ut civibus libertatem suffragia faciendi concederet.
Nonis martiis Joe Biden, presides vicarius civitatum Americae unitarum, iter officiale in finniam suscepit, ut et nostram presidentem et primam ministram conveniret. Visitatio eo insignior habebatur, quod eo tempore cum Tarja Halonen munere presidentis fungitur, Biden est primus hospes qui ex edibus albis in finniam venit. Ex finnia Biden lustrationem suam europeam unius septimane in Russiam et Moldoviam continuavit.
Post ridie nonas martias dies internationalis feminarum ordine centesimus celebrabatur. Mos huius festi quod annis agendi anno millesimo nongentesimo undecimo initium kepit, cum femine hafniam congregate decreverunt, ut hic dies singulis annis solemniter observaretur. Anno millesimo nongentesimo septuagesimo quinto etiam ordo nationum unitarum diem feminarum in rem suam convertit.
In oppido Hanti Mansisk, Sibirie occidentalis, kertaamina biatli mundana instituta sunt. In cursu decem kilometrorum feminis constituto, Victoriam reportavit Kaisa Mäkäräinen juvenis e finnia oriunda. Valis eventus kertaaminis futurus esset, jam in ultimo sklopetandi loco apparuit, cum participi finlandensi contigit ut quinque ictibus celeriter emissis omnia destinata feliciter feriret.
Unum e signis veris apropinquantis dixeris, quod ursi in vivario Helsinkiensi habitantes ex somno brumali quattuor mensium excitati sunt. Die dominico quadragesimali accidit ut ursa mater et catulus eius e lustro suo foras exirent. Aere sub divali tantopere gaudebant, ut non solum in nivibus alacres animo kernuarent, sed etiam ventri incumbentes per declivitatem delaberentur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valetem.